Fikirlərinizi 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycan 2013-cü ilin hesabatında iqtisadi azadlığın vəziyyətinə görə 177 ölkə arasında 88-ci yerdə və əsasən azad olmayan ölkələr sırasındadır. Azərbaycana korrupsiya və əmlək hüquqlarının qorunması sahəsində ən aşağı bal 24-25 bal verilib. Dünyanın ən azad ölkələri siyasətində isə Hong Kong, Singapur və Avstraliya başçılıq edir. Ən böyük irəliləyiş isə Gürcüstanda olub və bu ölkə 72.10-dakı balla 21-ci yeri tutaraq əsasən azad ölkələr sırasına düşüb. Ermənistan isə 69 balla 38-ci yerdə gəlir. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Taluşi Sədə qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun işi üzrə hazırlıq iclası davam edib. Vəkil Ramiz Məmmədov məhkəmənin müəyyən hissəsinin qapalı keçirilməsi barədə qərar qəbul olunduğunu deyir.
Qərar verildi ki, ittihamlara uyğun olaraq, yəni narkotiklə bağlı olan hissə açıq məhkəmə prosesində aparılsın, digər hissələrdə, yəni dövlətə xəyanət və milli ədavəti qızışdırmaq hissəsində qapalı keçirilsin. Konkret hansı sübutla bağlı bu hissələr qapalı keçiriləcək, kifayət qədər ciddi problem yaradacaq. O sübutların siyasi də dəqiqləşdirilməyib. Mən belə baxıram, əksər hallarda bu qapalı keçiriləcək.
Ramiz Məmmədov deyir ki, hakim həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi də daxil olmaqla onların qaldırdığı vəsadətlərdən heç birini təmin eləməyib. Məhkəmə prosesi yanvarın 23-ünə təyin edilib. Hilal Məmmədov ötən il iyunun 21-də saxlanıb, o dövlətə xəyanət, milli, irqi, sosial və dini nifrət yaratmaq, qanunsuz narkotik vasitələr saxlama və satmaqda ittiham olunur. Təqsirli bilinsə, ona 15 il iş kəsilə bilər. Müdafiə tərəfi işin qondarma olduğunu deyir. Ötən ilin oktyabrında hərbi xidmətə çağırılmış Ceyhun Qubadovun ölüsünün fotolarının Azadlıq qəzetində yayılması ölkədə etiraz aksiyalarına səbəb olub. Əsgərin anası Samirə Qubadova oğlunun hərbi hissədə döyülərək öldürüldüyünü deyir. Sosial şəbəkələrdə Prezident İlham Əliyevə müraciət yayılıb, əsgər ölümünə dur deyək kampaniyası başlanıb. Bundan başqa gənclər yanvarın 12-sində paytaxtın Fəvvarələr meydanında aksiya keçirməyi planlaşdırır. Sosial şəbəkələrdə etiraz kampaniyasına artıq 7000-dən çox adam qoşulub. Faktla bağlı hərbi prokurorluqda cinayət açıqlanıb. Parisdə 3 kürd qadın fəalı öldürülüb, onların cəsədləri güllə yarası ilə Parisdəki kürd institutunun binasından tapılıb. Qətlin motivi hələlik bəlli deyil. Fransanın Daxili İşlər naziri Manuel Valls bunun yol verilməz olduğunu və istintaq başlandığını deyir. Mən 3 qadının öldürüldüyü əraziyə gəlmişəm, onlar şübhəsiz öldürülüb. Bu çox ciddi məsələdir və mənim iştirakımla araşdırılır. Bu yol verilməzdir. Prokurorluğun rəhbərliyi ilə istintaq yalnız başlayıb və bu yol verilməz akta hər tərəfli aydınlıq gətirmək üçün istintaqa antiterror qüvvələri də cəlb edilib. Manuel Valls. Ölənlərdən biri Səkinə Cansızən qadağan olunmuş Gürcüstan Fəaliyyət Partiyasının qurucularından biridir. Türkiyə hakimiyyəti bu yaxınlarda partiyanın həbsdə olan keçmiş lideri Abdullah Öcalanla qrupun tərk silah edilməsinin müzakirəsinə başlayıb. 1984-cü ildən bu yana PKK-nın Türkiyə hakimiyyətinə qarşı apardığı silahlı mübarizədə 45.000-dən çox adam ölüb. ABŞ, Avropa Birliyi və Türkiyə bu partiyanı terrorçu təşkilat hesab edir. Pakistan ordusu cümə axşamı Kəşmirdə daha bir əsgərinin öldürüldüyünü bəyan edib. Pakistan ordusunun sözçüsü əsgərin Hindistan tərəfindən asılan atəş nəticəsində öldüyünü deyir. Son günlər mübahisəli Kəşmir bölgəsində tərəflər arasında gərginliyin artdığı müşahidə olunur. İndiyə də Kəşmirə görə Hindistanla Pakistan arasında 3 dəfə müharibə olub. Suriya prezidenti Bəşər Əsədə ölkədə yaradıla biləcək keçid hökumətində yer yoxdur. Bunu BMT və Ərəb Dövlətləri Liqasının Suriya üzrə xüsusi elçisi Laxtar Brahimi Reuters müsahibəsində deyib. Brahimi həmçinin bundan əvvəl BBC-yə müsahibəsində deyib ki, Suriyalıların əksəriyyəti 40 illik ali hakimiyyətini həddən artıq uzun sayır.
And in Syria in particular, I think that
hesab edirəm ki, Suriyada insanların çoxu 40 illik ali hakimiyyətini həddən artıq uzun sayır. Buna görə də dəyişiklik reallaşmalıdır və hesab edirəm ki, Prezident Əsəd xalqının cəhdləri istəyinə cavab verməkdə aparıcı rol oynaya bilər. Bəşər Əsəd 2000-ci ildə hakimiyyətə gəlib, bundan əvvəl isə ölkəni 30 il onun atası Hafiz Əsəd idarə edib. Brahimi həmçinin Bəşər Əsədin müxalifətlə danışıqlara getməməsi və onları cinayətkar adlandırılmasını tənqid edib. O, Sabah Sinevrədə ABŞ və Rusiya nümayəndələri ilə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə etməlidir. BMT-nin məlumatına görə 2011-ci il martından bu yana ölkədə gedən toqquşmalarda 60.000-dən çox adam ölüb. Və sonda Hindistanda 23 yaşlı tələbə qızın zorlanması və qətlində ittiham olunan 5 nəfərin məhkəməsi bazar ertəsi davam edir. edəcək. Hakim bugünkü məhkəmədə bildirib ki, iş hər tərəfli araşdırılmalıdır. Onlardan üçünün vəkili bildirib ki, ifadə alınarkən müdafiə etdiyi şəxslərə işgəncə verilib. Bu məsələdə tam olanlardan biri az yaşlı olduğundan onun məhkəməsi isə ayrıca keçiriləcək. Tibb institutunun tələbəsi dekabrın 16-sında zorlanaraq avtobusdan atılıb və 2 gündən sonra o Singapur xəstəxanasında keçinib. Bu hadisə ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Müdafiə Nazirliyinin əsgər ölümlərinin tarı haqqında yayılan məlumatlarına inanırsınızmı? Fikirlərinizi 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu barədə bizim reportajımız olacaq Bakıdan. Birazdan reportaj Praqaya çatacaq və yayımlayacaq, amma hələ ki sizə bir reyting cədvəlindən danışacağıq. Azərbaycanı yenə də azad olmayan ölkələr siyasına salıblar. Söhbət iqtisadi azadlıqlardan gedir. Ermənistan da Gürcüstanda Azərbaycandan öndədir. Amerikanın Heritage Fondu və Wall Street Journal qəzeti birgə hesabat açıqlayıblar. Siyahıya inansaq, iqtisadi azadlıq biznesə şərait məsələsində Azərbaycanın sürəti Cənubi Qafqaz qonşularından 4 dəfə yavaşdır. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Dünyada iqtisadi azadlıq 59,6 bal toplayıb. Bu, keçən ildəkindən 0,1 bal yuxarıdır. İqtisadi cəhətdən dünya son bir ildə cüzi də olsa daha azad olub. 19 ildir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Heritage Foundation təşkilatı və Wall Street Journal qəzeti iqtisadi azadlıq indeksi adlı hesabat hazırlayırlar. Yeni yayılan 2013-cü il üçün hesabatda Azərbaycan iqtisadi azadlığın vəziyyətinə görə 177 ölkə arasında 88-ci yerdədir. Azərbaycan əsasən azad olmayan ölkələr sırasına salınıb. Azərbaycan ümumilikdə 59,7 bal alıb. Yəni, həm tutduğu yerə, həm topladığı bala görə Azərbaycan dünyada düz ortadadır. Azərbaycan topladığı bala görə keçən illə müqayisədə irəliyib. Ancaq 2011-ci illə müqayisədə eyni vəziyyətdədir. Azərbaycan iki sahədə ən aşağı qiymətlər alıb. Biri korrupsiyadan azad olmaqdır. Burada Azərbaycana 24 bal verilib. Bundan azca yuxarıda Azərbaycanda əmlak hüquqlarının qorunmasına verilən qiymətdir 25 bal. Maliyyə azadlığı xeyli yüksək qiymət alıb, ancaq yenə aşağı 40 bal, investisiya azadlığı 55 bal yığıb. Müqayisə üçün Azərbaycanda biznes azadlığına 69 bal, ticarət azadlığına 77 bal verilib. İşçi azadlığı isə daha yüksəkdir, 79 bal. Dünyanın ən azad ölkələri və ya yerləri isə yenə Hong Kong və Singapurdur. Birinci onluq belədir. Birinci yer Hong Kong, ikinci Singapur, 3 Avstraliya, 4 Yeni Zelandiya, 5 İsveçrə, 6 Kanada, 7 Çili, 8 Mavritaniya, 9 Danimarka, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi ölkə dünyada 10-cu yerdədir. Dünyada iqtisadi azadlıqda ən böyük irəliləyiş eləmiş ölkə isə Gürcüstandır. Gürcüstan bir ildə 2,8 bal artıq toplayaraq 72,2 balla əsasən azad olan ölkələr sırasına düşüb. Gürcüstan dünyada 21-ci yerdədir. Ermənistan 69 balla 38-ci yer alıb. Ermənistan neçə deyərlər orta hesabla azad hesab oluna bilən ölkələr sırasına salınıb. İqtisadi azadlıq indeksində ən aşağıda olan ölkələr isə bunlardır. 168-ci yer İran, 171-ci yer Türkmənistan, 174-cü yerdə Venezueladır, 176-cı yerdə Kuba və siyahının sonunda 177-ci yerdə Şimali Koreya.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Kontekst verilişinə siz həm də bizim Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa veriliş həm də azadlıqradiosu.az saytında yayımlanır. Kontekstdən sonra, bu buraxılışdan sonra, təxminən 20 dəqiqədən sonra isə efirdə Pen Klub proqramı olacaq. Pen Klub ədəbiyyat, mədəniyyət, təhsil sahələri ilə bağlı problemli mövzulara toxunan bir proqramdır və Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlanacaq. Bu dəfə ondan danışacağıq ki, şagirdlərə məktəbdə nə öyrədirlər? Böyüklərə, rəhbərə hörmət yoxsa yarınmaq? Bununla bağlı keçirilən debata Göyərçin jurnalının baş redaktoru, bundan başqa jurnalist Zamin Hacı, eləcə də Norveçdə işləyən azərbaycanlı müəllimə qoşulacaqlar. Azərbaycanda vəziyyət necədir, xaricdə vəziyyət necədir, ümumiyyətlə siyasiləşmə nə dərəcədə ola bilər, orta məktəblərdə, dərsliklərdə, müxtəlif tədbirlərdə bununla bağlı debat təxminən 20 dəqiqədən sonra canlı efirdə olacaq. Pen Klub proqramının qısa elanından sonra yenidən kontekstə qayıdacaq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxanım yox.
Yox, sən təhqirə
çıxanım yox.
Yox, sən
məndən
getmə, mən sizi
bir
fəqiqdir. Yox, xaşıqla, xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Kontekst verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytından bəzi maraqlı başlıqları da sizə çatdırmaq istəyərdim. Azadlıq Radiosunun saytında Elşad Abdullayevin, Fransada sığınmış Azərbaycanlı hüquq professorunun açıqlamaları ilə bağlı növbəti materiallar yerləşdirilib. Elşad Abdullayev bu dəfə kimləri nədə ittiham eləyir və ümumiyyətlə iqtidar daxili bu razborkalarda növbəti mərhələdə kimlərin adları hallandırılır. Yalçı Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı da Elşad Abdullayev bəzi ittihamlar səsləndirib. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və bununla bağlı materialları orada oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Sürüşmə zonasında bina tikmək olarmı? Bakının Xətai rayonunun sakinləri etiraz edirlər tikintinin onların evlərinə təhlükə törətməsindən danışırlar. İlk dəfə deyil ki, Bakıda belə narazılıq yaranır. Bir neçə il əvvəl Bakının mərkəzində Nərimanov heykəlinin yanında da qazılan bünövrə sürüşməyə səbəb olmuşdu, amma tikinti dayandırılmamışdı. Bina da artıq tikilib qutarıb. Müasir texnologiyalar sürüşmə zonasında təhlükəsiz şəkildə bina tikməyə imkan verirmi? Həmkarım Gülər Mehdizadənin Xətai rayonundan hazırladığı reportajı dinləyək.
Nə boyda zibillər olubdur, indi o gün axşam televizora göstərdik.
Binan bura göl idi, o çəkiliş olanda. Büyünləri onun üstünü torpaqlayıb örtüblər.
Xətai rayonun Neapol prospekti 7 ünvanlı sakinləri evlərinin yaxınlığında aparılan tikintidən narazıdırlar. Onlar yaşadıkları ərazini sürüşməyə meyilli olduğu üçün aparılan qazıntının binalarını çöktürəcəyindən qorxurlar.
Görsün su nə qədər yığılır bura.
Əvəz mənə apar onu qurbanın önünü
çəkinə. Bizim bina çökə bilər. Bina çökə bilər. Çox təhlükəli vəziyyətdədir.
Binanın zirzəmisinin su ilə dolu olduğunu deyən Mahmud Fətiyev evinin yanında bu cür mənzərə istəmir.
Bizim binanın zirzəmisi su ilə doludur. Su oradan axır gəlir, torpaqda görürsünüz deyə sürüşür. Bak görürsünüz də oranı çəkə bilərsiniz.
Tikintini hansı şirkətin aparması bəlli deyil. Heç fəhlələr də kimin üçün nə tikdiklərini bilmirlər. Sakinlər dəfələrlə onlara etirazlarını bildirib, ancaq heç bir xeyri olmadığını deyirlər. Tikinti davam eləyir.
Köməkçilər gəlir, belədir, girir, şikayətimizə gedir, göyə oranı təmizləyəcək, ondan sonra gəlməzdir.
Amma onsuz da su oradan axıb gəlir, bax bu yana gedir.
Şəkil çarsa yaxşı olacaq.
Səxavət Məmmədova evdə hər hansı bir təmir işi aparan kimi mənzil istismar sahəsindən gəlib maraqlandıqlarını, ancaq bu boyda tikintidən xəbərsiz olmalarını anlaya bilmir.
Sən mənim binanın altında, mən deyirəm ki, mənim binamın altında su var. O su da burdan axıntı tapıb və sən buranı mənim binam çəkəcək.
Binanın gələ qarışdırıb olsaydı, hə, bina hara bu hara?
Apardı, eşitməmişəm.
Şəhər planlaşdırılması üzrə mütəxəssis Fuad Cəfərli binanın alıcılara cəlb edici olması üçün bu cür yerlərin seçildiyini deyir.
Həmin yer sürüşmə zonasıdırsə, həmin yerin ətrafında ümumiyyətlə belə deyək də, o yeni özürlərin yazılması, düşülməsi məncə, yəni bir müddət gözləmək lazımdır. Həmin o aktivliyi yox olmaq lazımdır. Ondan sonra yəni qərara gəlmək lazımdır. Bəzi yerlər var ki, hə, orada əvvəllər sürüşmə zonası aktiv olmayıb, amma ki tikiblər. Həmin ərazilər həm əksər vaxt şəhərin mərkəzində olur bu, yəni alıcı üçün cəlb edicidir. Belə ərazilər yaxşı belə deyək də, kommunal təminat olur. Yoxsa ki baxırsınız görürsüz ki şəhərin ətrafında hər tərəfi nə olsun, yəni gedirlər ora, kommunal təminat yaxşı deyil, infrastruktur çox uzaqdır, şəhərdən uzaq. Yəni belə məsələlər var. Ona görə də bu kinti aparanlar indi hər yanda görürsüz, hər bir tərəfdə, bütün iri şəhərlərdə var. Qadağan olması ilə bağlı olaraq nəticədə zəfərdə müzakirələr gedir. Amma buna baxmayaraq yenə də müzakirə kimdə qalır və deyək ki, elə konkret olaraq yəni bir qadağa qüvvəyə minmir.
Xətai rayon icra hakimiyyəti sakinlərin şəhər mənzil kommunal birliyinə müraciət etmələrini məsləhət gördü. Quruma müraciət etməklə onlar evlərinin qarşısında nə tikildiyini öyrənə bilərlər.
Xətai rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinə müraciət edəsin. Gidib orada sənədlərinə baxa bilərlər. Siz yəni deyim mənzil kommunal təsərrüfat birliyi ilə əlaqə saxlayırsınızsa baxmaq lazımdır ki orada kim işdir, nə tikir, nə əgər maraqlıdırsa sizin üçün.
Belə olan halda sakinləri iki sual maraqlandırır. Həm ərazidə nə tikildiyi, həm də bu tikintinin onların taleyinə necə təsir edəcəyi.
Çırımdadır. Bu deyim baba bu gedir. Görürsünüz necə gedir? Bu gedir. Bu gedəcəyə bu dayanmayacaq.
Bu binadır, bu sürüşkənliyi verəndən sonra. Çox verəndən sonra gedir.
Görürsünüz mənim balam. Amma ki, düzgün edirsiniz. Çəkin bu biabırçılığı göstərməyəcəm.
Külər Mehdizadənin reportajını dinlədiniz. Azərbaycanda insanlar yediklərinin, içdiklərinin tərkibindən xəbərdardılar mı? Stat. Sizin suların yalnız 1/100-ində tələb olunan minerallar var. Azərbaycanda aparılan testlər mikrobioloji baxımdan da standartlara uyğun deyil. 50 ton su qablaşdırılır, bir kərə mikrobioloji müayinə aparılmır. Bunu 9 ildə Azərbaycanda İngiltərənin Global Group şirkətinin rəsmi təmsilçisi olan Canan Ülkü gündəlik Telegraf qəzetinə müsahibəsində deyib, həmkarım Nüşabə Fətullayev onu araşdırıb ki, bu tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır və ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil laboratoriyalar varmı bunu təsdiq eləyən? Nüşabənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Nuranə Əliyev evinin yaxınlığında mağaza olduğu halda çörək almağa bir qədər uzağa gedir. Daha keyfiyyətlisini ala bilsin deyə.
Yox, yox, yox, keyfiyyətli heç nə yoxdur. Duru yağın butulkasının biri 3 manatdır. 3 manatdır, daha çox 3 manatdan da çoxdur. Adicə dərman alırıq, dərmanın içi də sudur. Bilmirik hansı yağı alaq, hansı çayı alaq, nə cür ət alaq bilmirik. Valla bilmirik, hara baş götürək gedik. Bax, yeməklərimiz bu, çörəklərimiz ondan da betər. İndi çörək alıb gəlirəm. Nizami metrosunun yanında oluram. Gedirəm yuxarı ki, orada bəlkə biraz keyfiyyətli çörəkdir. Valla adam baş götürüb çıxıb getmək istəyir. Hara gedəsən bilməyəsən. Daha çarəsiz yaşayırıq da. Biz diri ölülərik. Yaşamırıq, sürünürük.
Bəs mağazadan kərə adı ilə aldığınız yağın təbii, bu yağın tərkibində əlavə qatqıların olub-olmadığını necə müəyyənləşdirirsiniz? İstehlakçılara şad xəbər. Aldığınız hər hansı məhsulun keyfiyyətini müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, məhsulu necə dəyərlər vurursunuz, qoltuğunuza aparırsınız laboratoriyaya. Hər halda, Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı belə deyir.
İstənilən vaxt, istənilən kəs komitəyə hər hansı bir şübhələndiyi məhsulla bağlı müraciət edə bilər. Komitənin qurduğu, yaratdığı sınaq laboratoriyalarına dəvət edirəm. Bugün komitədə AZTEST təcrübə sınaq mərkəzində qurulmuş sınaq laboratoriyalarında qida məhsulları üzrə bütün növ sınaqlar həyata keçirilməkdədir. İstehlakçıların apardığımız birgə işlərin nəticəsində hər müsbət işlərə nail olmaq olar. Elə keçən ay istehlakçı kolbasa məhsulunun yoxlanmasına bağlı müraciət etmişdi. Bizim laboratoriyada məhsul yoxlandı.
Fazil Talıblı əlavə eləyir ki, keyfiyyətsiz məhsulların istehsalının qarşısını almaq üçün daimi yoxlamalar keçirilir. Onun sözlərinə görə texniki tənzimləmə və standartlaşdırma üzrə Dövlət Nəzarəti Xidməti aprel ayından bəri 8 ayda 1138 müəssisədə yoxlama aparıb. Onlardan 517-sində ərzaq məhsullarının keyfiyyəti və nəzarəti yoxlanılıb. Aparılmış yoxlamalar zamanı 833 müəssisədə istehsalın norma və tələblərinin pozulduğu müəyyənləşdirilib. 261 müəssisədə istehsal qadağa edilib. Texniki tənzimləmə və standartlaşma üzrə Dövlət Nəzarəti Xidməti Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə ötən ilin aprelində yaradılıb. Fazil Talıblı bildirir ki, dövlətin bu sahədə apardığı tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda son illər Avropa standartlarına uyğun yüksək keyfiyyətli məhsullar istehsal olunur. Azərbaycanda daha bir qrup, İngiltərənin Global Group şirkəti istehsal olunan məhsulları yoxlayıb standartlaşdırır. Özü də beynəlxalq standartla. Global Group şirkətinin Azərbaycan təmsilçiliyinin rəhbəri Canan Ülkü bildirir ki, Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların 10-15% keyfiyyət standartlarını ödəyir. Qalanlarında vəziyyət elə də ürəkaçan deyil.
%10-15% firmaların bu standartlara riayet için çaba gösterdiğini, yatırım yaptığını, kadır yetiştirdiğini hep beraber görebiliyoruz. Ama %85'i, %80'i orta durumda bile diyemeyeceğimiz kadar zayıf olabiliyor. Çoğu firma mesul uygunluk standartının kendisine sahip değil. Mesela bir peynir standardı veya meyve suyu standardı. Bunu neye göre istihsal edersiniz? Keyfiyetini nasıl ölçersiniz veya keyfiyetinin kabul kriteryaları nedir, onun rakamsal limitleri nedir dediğinizde yüzünüze bakabiliyorlar. Böyle sıkıntılar var. Son 5 yılda çok büyük gelişmeler var. Hani gözle görülür gelişmeler var. Ama teknik kadro eksikliği var. Eğitimde çok eksiklik var. Yani mesleki eğitimlerde sıkıntılar var. Teknik uzman bulmak çok zor. Laboratuvar elemanı bulmak çok zor. Çoğu firma bunları Rusya'dan buraya getirmeye çalışıyor veya Ukrayna'dan. Yani şöyle bir dolaştığınız zaman laboratuvar teknik elemanlarının çoğunun Ukrayna'dan ya da Rusya'dan ithal edildiğini görüyorsunuz.
9 ildir Azərbaycanda çalışan qida sənayesi üzrə ekspert Canan Ülke özü də alışveriş edir. Bildirir ki, bir çox hallarda test olunmadan belə mağazalarda satılan ərzaqın keyfiyyəti zahirindən bəllidir. Canan Ülke bildirir ki, Azərbaycanda bu problemi həll etmək üçün ilk öncə istehlakçıların daha tələbkar olmalarına ehtiyac duyulur. İl əvvəldə Fazil Talıblının bildirdiyi kimi ərzaqın keyfiyyətini artırmaq üçün istehlakçılarla birgə fəaliyyət zəruridir. Odur ki, aldığınız məhsulun keyfiyyətindən əmin deyilsinizsə, 963 sayılı qaynar xəttə zəng edib mütəxəssis çağıra və ya məhsulu birbaşa laboratoriyada yoxlamaqlarını tələb edə bilərsiniz.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. İndi isə əvvəldə söz verdiyimiz kimi əskər ölümü ilə bağlı reportajı sizə təqdim eləyəcəyik, amma qısa elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxmaq yox, yox, sən təhqirə
çıxmaq yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Əskər ürək çatışmazlığından öldü, yoxsa qəddarcasına öldürüldü. Müxbirimiz onun valideynləri ilə söhbətləşib. Azərbaycanda əskər ölümü haqqında xəbərlər tez-tez yayılır. Bu xəbərlərin təzadlı tərəfi odur ki, rəsmi xəbərlərə görə əskərlər əsasən ya özlərini öldürür, ya da ehtiyatsızlıqdan ölürlər, amma sonradan bu xəbərlərin bir çoxuna ya valideynlər etiraz eləyir, ya da media şübhə ilə yanaşır. Doğrudanmı Azərbaycan ordusunda dedavşina, nizamnamədən kənar davranış, əskəri döymə, döyüb öldürmə, intihar həddinə çatdırma dərin kök salıb? Sonuncu insidentə nə səbəb olub? Ötən ilin oktyabrında hərbi xidmətə çağırılmış Ceyhun Qubadovun niyə 3 aydan sonra evə meyidi göndərilib? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Əsgər Qumbatov Ceyhun yanvarın 7-si 2013-cü il tarixdə ürək çatışmamazlığı
diaqnozuna
3 ay əvvəl oğlunu xırdalan hərbi komissarlığından orduya yola salan Anya yanvarın 8-də Daşkəsəndəki hərbi hissələrdən birinin komandiri adından gələn məktubda belə deyilir. Ancaq nə ana, nə yaxınları əsgərin ürək çatışmazlığı səbəbindən ölməsinə inanmırlar. Oğlunun sifətində və bədəninin müxtəlif yerlərində çoxsaylı xəsarətlər olduğundan Samirə Qubatova onun döyülərək öldürüldüyünü deyir.
Düz zaman uşağı idi. Çörək yemirdi, ad qalırdı. Yavaş-yavaş da özünüz bilirsiniz də əsgər necə.
Ağlamaqdan səsi batdığından Samirə Qubatovanın sözünü bacısı Əsmaya Sadıqova davam etdirir.
Həmin günün bir gün ondan qabaq anası ilə, xalası ilə, nənəsi ilə, hamı ilə söhbət edib uşaq. Söhbət əsnasında orada. Soruşublar ondan ki, vəziyyət necədir, neynirsən, necəsən, deyib laf yaxşıyam, məni dağa çıxardacaqlar. Biz dağa çıxmalıyıq sabah. Ancaq həmin gecə uşaq öldürülüb.
BBC Tahirə Səmədova Ceyhunun rək çatışmazlığından ölməsi barədə ekspertiza rəyini bu işin örtbastır edilməsinə hesablandığını bildirir.
Xırdalanın bayanqamatı dedi, o uşağı mən yoxlamışam, o uşağın ürəyində qüsur yox idi. Uşaq biləcərdə çıxıb həkimlə ürəyində qüsur olmayıb, onun qüsuru olsa biz qaytarardıq.
Tahirə Səmədovaya görə meyit üzərində çoxsaylı zorakılıq işlərinin olması da onun döyülərək öldürüldüyünü göstərir.
Uşağın oğlum əllərinin üstü batinki ilə necə bu uşağın əlinin üstünü vurublar. Hamısı gözümüzün qabağında olub. Bu qonum qonşu nümayişə çıxırdı prezident aparatına. Biz yenə prezidentə qiymət qoyduq. Azərbaycan əskərin, Azərbaycan vətəndaşı bu işgəncə ilə öldürürsə, Azərbaycan xalqının əskərləri vayankamatı kimə qulluq edir oğlum? Kimə etibar eləyək?
Ceyhun Qubatovun yasında xırdalan hərbi komissarlığından və onun xidmət etdiyi hərbi hissədən gələn hərbçilər iştirak eləsələr də onlara verdiyimiz bütün sualları cavabsız qoydular. Bu barədə danışmağa səlahiyyətli olmadıqlarını bildirdilər. Ötən gün Müdafiə Nazirliyindən APT Ceyhun Qubatovun ölümü ilə bağlı Respublika Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi qaldırıldığı deyilsə də, Hərbi Prokurorluq hələ ki məsələni təsdiqləmir. Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfram Təhməzov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ceyhun Qubatovun ölümü ilə bağlı günün sonuna qədər məlumat yayacaqlarını desə də, baş verən hadisə ilə bağlı hansı maddələ cinayət işinin açılacağının hələ məlum olmadığını deyib. Gəncə Hərbi Prokurorluğundan isə Azadlıq Radiosuna Daşkəsəndə baş verən hadisə ilə bağlı cinayət işinin açıldığını və araşdırma aparıldığını deyiblər.
Cinayət işi başlanıb.
Hansı maddə ilə?
Xahiş edirəm bu məlumatları Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətinə müraciət edib alasınız. Biz yalnız onların araş əsasında bu məlumatı verərik qardaş.
Yas mərasimində onu da eşitdik ki, Gəncə Hərbi Prokurorluğundan Ceyhun Qubatovun yaxınlarına ölüm hadisəsi ilə bağlı 15 nəfər yaxın əsgərin məsuliyyətə cəlb olunduğunu deyiblər. Bu isə müəyyən suallar doğurur. Vəfat edən əsgərin xalası Mehbara Qubatova bu məsələnin şübhəli məqamlardan xəbər verdiyini deyir.
15 nəfəri siz içəri salmışsınızsa, bu ürək çatışmaması ilə epikriz bizə niyə gəlib çatmalıdı? Bax, biz buna başa düşmək istəyirik.
Yaxınların sosial şəbəkələrdə yaydığı foto və videolarda əsgərin üzərində ciddi xəsarət izlərinin olduğu aydın görünür. Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin yanvarın 8-də yaydığı hesabata görə 2012-ci ildə təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda itkilər 97 nəfər olub. Bunun 77-sinin qeyri-döyüş itkiləri olduğu bildirilir. 2003-2012-ci illərdə Azərbaycanda ölən hərbçilərin sayı 647 nəfər olub. Müdafiə Nazirliyindən səhlə ki, bu statistikaya cavab verilməyib. Mərkəz rəhbəri Cəsur Tüməlinin dediyinə görə son 4 ildə Daşkəsəndəki hərbi hissələrdə isə ondan artıq müəmmalı əsgər ölümü olub.
Marif Çingizoğlu, günün sualı ilə bağlı xeyli mesajlar gəlib. Sual belə idi ki, Müdafiə Nazirliyinin əskər ölümləri intihar haqqında yayılan məlumatlarına inanırsınızmı? Zamin müəllim imzalı dinləyici yazır ki, salam, inanmıram, necə olur ki, əskər ürək tutmasından ölür? Həkimlər niyə yoxlamırlar? Bir başqa dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır ki, yazıq əskərlər indiki hakimiyyətin dövründə hələ neçə əskərimiz öləcək? Qaf, başqa bir Zahid imzalı dinləyici yazır ki, əskərlərin işgəncə ilə öldürülməsinə inanıram. Tibbi ekspertlər isə sadəcə olaraq cinayətkarlara sığorta rolu oynayırlar. Zahid imzalı dinləyici bunu yazıb göndərib. Zülfüqar Qubat yazır ki, salam, nəinki Müdafiə Nazirliyinin bu hökumətə 1% də inanmıram, inananlar da sadə löfdürürlər. Bunu da Qubat yazır. Əmirxan imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib ki, deyirlər, en saylı polkda Bəli, bu dövlət sirridir, amma biri kənddən əskəriyə gedəndə kəndin yarısı bilir ki, o hansı çastadır, vəzifəsi nədir və s. və orada nələr baş verir. Dövlət sirrini pozmayan sadəcə evə gələn əskərlərdən soruşun. Buna Əmirxan imzalı nəcə yazıb. Çoxdur mesajlar. Kontekst proqramının axşam saat 8-dəki verilişində də oxuyacağıq onları. Hələlik isə sizindən sağollaşırıq və canlı efirimizi birazdan Pen Klub Ədəbiyyat proqramı davam etdirəcək. Söhbət məktəb lərdən gedəcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən çətdirək.
Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.